Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Undiscovered Self with Symbols and the Interpretation of Dreams ialah himpunan dua esei lewat oleh pakar psikiatri Switzerland, C.G. Jung, tokoh pengasas psikologi analitik. Ditulis dalam latar pasca Perang Dunia Kedua dan kemunculan masyarakat masa, buku bukan fiksyen ini meneliti persoalan yang masih dekat dengan dunia hari ini. Iaitu bagaimana seseorang boleh kehilangan pertimbangan diri apabila terlalu bergantung pada ideologi, institusi, statistik atau pendapat ramai. Esei pertama, The Undiscovered Self, menghuraikan keperluan mengenali dimensi sedar dan tidak sedar dalam jiwa. Esei kedua, Symbols and the Interpretation of Dreams, menerangkan mimpi sebagai komunikasi psikik yang menggunakan image dan simbol, bukannya bahasa arahan yang lurus. Tujuan Jung bukan memberi formula cepat untuk bahagia. Beliau meminta pembaca menilai keterbatasan pengetahuan diri, menghadapi konflik dalaman dengan jujur dan membina kepribadian yang lebih menyeluruh. Buku ini ringkas tetapi padat dengan istilah dan andaian psikologi Jung yang memerlukan pembacaan perlahan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, masyarakat masa boleh melemahkan tanggungjawab psikologi individu. Jung membuka The Undiscovered Self dengan kebimbangan terhadap kecenderungan manusia menyerahkan penilaian peribadi kepada kelompok besar. Dalam masyarakat moden, individu mudah dilihat sebagai angka dalam statistik, pengundi, pengguna, pekerja atau anggota sesuatu gerakan. Bagi Jung, cara melihat manusia secara kolektif memang berguna untuk pentadbiran dan kajian sosial, tetapi ia tidak menerangkan konflik, ketakutan, dorongan dan pilihan moral seseorang yang sebenar. Masalahnya menjadi lebih serius apabila bahasa kolektif membuat seseorang percaya bahawa keputusan majoriti atau kuasa institusi secara automatik menggantikan pertimbangan hati nurani sendiri. Pengalaman Eropah pada abad ke-20, termasuk kesan perang dan totalitarianisme, membentuk nada amaran ini. Jung tidak berhujah bahawa semua bentuk kehidupan bersama itu buruk atau bahawa individu patut hidup terasing. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa masyarakat yang stabil memerlukan orang yang mampu menyedari kecenderungan dan prasangka dirinya sendiri. Tanpa kesedaran itu, manusia lebih mudah memindahkan keganasan, ketakutan dan keinginan berkuasa yang tidak diakui dalam diri kepada musuh politik atau kumpulan lain. Hujah ini juga boleh dibaca dalam keadaan Malaysia yang masyarakatnya berbilang kaum, agama dan pandangan politik. Kesetiaan kepada komuniti penting, namun ia tidak sepatutnya menghapuskan keupayaan untuk menilai dakwaan, mengakui emosi sendiri dan menolak penyederhanaan terhadap orang lain. Kedua, individuasi ialah penyatuan diri, bukan pemujaan kebebasan peribadi. Jawapan Jung kepada masalah penyerapan dalam kelompok ialah individuasi. Istilah ini sering disalahfahamkan sebagai menjadi unik, bebas daripada semua orang atau mengutamakan kehendak sendiri. Dalam psikologi analitik Jung, individuasi lebih tepat bermaksud proses menjadi diri yang lebih utuh melalui hubungan yang lebih sedar antara ego, iaitu pusat kesedaran harian. Dengan unsur tidak sedar dalam jiwa, ego tidak sama dengan keseluruhan diri. Seseorang mungkin berpendidikan, berjaya dan sangat yakin, namun masih tidak mengenali kemarahan, rasa rendah diri, ketakutan atau keperluan emosi yang mempengaruhi tindakannya. Oleh itu, Jung menolak gambaran manusia sebagai makhluk yang boleh diterangkan hanya melalui fikiran rasional dan tingkah laku luaran. Individuasi menuntut pengakuan terhadap keterbatasan diri, bukan pengisytiharan bahawa seseorang sudah mengenali dirinya sepenuhnya. Ia juga tidak menjanjikan kesempurnaan atau menghapuskan konflik. Sebaliknya, ia membolehkan konflik dalaman dilihat dan ditanggung dengan lebih bertanggungjawab supaya ia tidak terus bertindak secara buta dalam hubungan, kerja, agama atau politik. Penekanan ini menjadikan buku Jung berbeza daripada nasihat pembangunan diri yang menyamakan keaslian dengan keyakinan tanpa had. Bagi beliau, keaslian lahir daripada disiplin refleksi, kesediaan menerima sisi yang kurang menyenangkan dan kesedaran bahawa setiap orang memiliki psikologi yang tidak boleh diselesaikan oleh slogan umum. Ketiga, bayang-bayang menerangkan bahaya, memindahkan kelemahan diri kepada orang lain. Satu asas penting di sebalik seruan Jung untuk mengenali diri ialah kewujudan sisi tidak sedar yang tidak selesa diterima oleh ego dalam kerangka Jung. Kecenderungan seperti iri hati, permusuhan, ketamakan, ketakutan atau keinginan mengawal boleh dinafikan kerana bercanggah dengan imej baik yang seseorang mahu pegang tentang dirinya. Apabila perkara ini tidak diakui, ia tidak semestinya hilang. Sebaliknya, ia boleh muncul melalui unjuran, iaitu kecenderungan melihat sifat yang ditolak dalam diri sendiri secara berlebihan pada orang lain atau kelompok lain. Jung mengaitkan masalah ini dengan bahaya psikologi masa. Kumpulan yang yakin dirinya sepenuhnya suci boleh lebih mudah membina gambaran musuh yang sepenuhnya jahat. lalu membenarkan tindakan yang tidak akan diterima jika dinilai pada peringkat individu. Ini bukan alasan untuk menyamakan semua kritikan terhadap orang lain sebagai unjuran. Ada konflik sosial dan kejahatan yang nyata dan ia perlu dinilai berdasarkan bukti serta akibatnya. Namun, Jung meminta satu soalan tambahan. Adakah kemarahan kita juga membawa sesuatu yang kita enggan lihat tentang diri sendiri? Nilai analisis ini terletak pada tuntutannya terhadap kerendahan hati psikologi. Dalam perbincangan yang cepat panas, sama ada di tempat kerja, keluarga atau media sosial, kesedaran tentang bayang-bayang boleh memperlahankan reaksi. Ia membantu membezakan fakta daripada dorongan untuk menghukum tanpa menuntut seseorang menjadi pasif atau tidak bermoral. Keempat, mimpi menggunakan simbol untuk mengimbangi sikap sedar yang terlalu sempit dalam essay Symbols and the Interpretation of Dreams. Jung menerangkan mimpi sebagai ungkapan daripada proses tidak sedar. Beliau tidak menganggap mimpi sekadar bunyi rawak dan juga tidak menyediakan kamus tetap yang menetapkan satu makna untuk setiap image. Simbol mimpi pada pandangan Jung membawa makna yang tidak habis diterangkan oleh satu tafsiran literal. Maksud sesuatu image bergantung pada konteks hidup pemimpi, emosi dalam mimpi, rangkaian imejnya dan keadaan sikap sedar orang itu. Fungsi penting mimpi ialah kompensasi. Jika kesedaran seseorang terlalu satu sisi, misalnya terlalu yakin, terlalu mengawal atau menolak kesedihan, mimpi mungkin menghasilkan gambaran yang menonjolkan unsur yang diketepikan. Kompensasi bukan bermakna mimpi sentiasa menyampaikan lawan tepat kepada kehidupan sedar dan bukan juga ramalan masa depan. Ia ialah usaha jiwa untuk membetulkan ketidakseimbangan perspektif. Pendekatan ini mengubah cara mimpi dibaca. Soalan yang lebih berguna bukan apakah simbol ini bermaksud untuk semua orang, tetapi apakah kaitan imej ini dengan konflik dan sikap saya sekarang? Tafsiran yang baik perlu berhati-hati kerana simbol boleh mempunyai lapisan peribadi dan budaya. Dalam konteks tempatan, contohnya, imej keluarga, rumah, air atau perjalanan tidak boleh terus disalin daripada tafsiran barat. Jung menuntut perhatian kepada pengalaman individu sambil mengakui bahawa pola simbolik lebih luas juga boleh muncul. Akhir sekali, simbol dan agama dinilai sebagai keperluan makna, bukan hiasan intelektual. Jung menganggap simbol penting kerana jiwa manusia tidak berfungsi melalui konsep rasional sahaja. Banyak pengalaman besar, seperti kematian, rasa bersalah, perubahan hidup, ketakutan dan pencarian tujuan, sukar diliputi sepenuhnya oleh penjelasan teknikal. Simbol membolehkan sesuatu yang belum jelas dalam kesedaran diberi bentuk imej, cerita atau ritual. Dalam buku ini, kaitan antara simbol, mimpi dan tradisi keagamaan muncul sebagai sebahagian daripada usaha memahami kehidupan batin, bukan sebagai alasan untuk menerima setiap kepercayaan tanpa soal. Jung terkenal kerana melihat fungsi agama dari sudut psikologi, iaitu bagaimana imej dan amalan sakral boleh membantu manusia berhadapan dengan kuasa dalaman yang besar dan tidak mudah dikawal oleh ego. Pendekatan itu boleh mencabar pembaca kerana ia berbeza daripada perbahasan yang hanya bertanya sama ada sesuatu doktrin benar atau palsu secara literal. Jung lebih menumpukan kesan simbol terhadap keseimbangan jiwa. Namun, pembaca juga perlu mengenal batas pendekatannya. Tafsiran psikologi tidak menggantikan teologi, sejarah atau ilmu sosial dan simbol tidak boleh dijadikan bukti kukuh untuk membuat keputusan perubatan, undang-undang atau politik. Sumbangan buku ini ialah memberi bahasa untuk melihat bahawa makna bukan perkara remeh apabila masyarakat hanya menghargai kecekapan luaran. Keperluan manusia terhadap makna boleh kembali dalam bentuk yang tidak disedari, termasuk pemujaan tokoh, ideologi atau identiti kelompok. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asas pemikiran Jung tentang hubungan antara individu, masyarakat, mimpi dan simbol. Ia juga berguna bagi pelajar psikologi, pembaca falsafah sosial, pengamal seni, serta sesiapa yang mahu menilai dengan lebih teliti bagaimana tekanan kelompok mempengaruhi pertimbangan peribadi. Pembaca yang mencari panduan klinikal langkah demi langkah untuk mentafsir mimpi mungkin perlu merendahkan jangkaan. Jung tidak menawarkan sistem simbol yang mudah dan bahasa esinya kadang-kadang padat, terutama apabila beliau membincangkan agama, politik masa dan struktur jiwa. Namun, kesukaran itu sepadan dengan manfaat intelektualnya. Buku ini mengajak pembaca membezakan antara apa yang diketahui tentang diri dan apa yang hanya dianggap sudah diketahui. Keistimewaannya dalam genre psikologi popular dan pembangunan diri ialah skopnya yang lebih serius. Banyak buku tentang kesedaran diri tertumpu pada produktiviti, keyakinan atau pengurusan emosi. Jung pula menghubungkan kerja dalaman dengan tanggungjawab sosial dan moral. Beliau berpendapat bahawa kegagalan mengenali sisi tidak sedar bukan hanya masalah peribadi, malah boleh menyumbang kepada sikap fanatik dan pencarian kambing hitam. Gabungan esei tentang masyarakat masa dengan esei tentang mimpi juga menjadikan buku ini tersendiri. Satu bahagian menunjukkan akibat luaran apabila individu hilang diri, manakala satu bahagian lagi menerangkan laluan batin untuk mendengar perkara yang diabaikan oleh kesedaran. Dibaca secara kritis, the undiscovered self kekal sebagai pengenalan yang tajam kepada tuntutan sebenar pengetahuan diri. Jika anda ingin menyokong CG Jung, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.